Hej og velkommen til endnu et afsnit af Spektrum Snak. Inden vi går i gang, så skal jeg huske at sige til jer, at I kan følge med inde på Facebook, hvor I kan like Spektrum Snaks Facebook-side. Der kan I få nyheder og se, hvornår at der er nye afsnit tilgængelige. I kan også like inde i jeres podcast-app, så får I besked med det samme, når der er et nyt afsnit. I dag har jeg Jakob Lenz med, som jeg har glædet mig rigtig meget til at møde. Og du sidder her, Jakob.
Ja.
Tak fordi du kom.
Jamen tak for at jeg måtte.
Altså dengang i foråret for 8 måneder siden, da jeg gik i gang med at tænke, at jeg skulle det her, så lavede jeg sådan en liste af mennesker, den er faktisk her i mit hæfte, jeg har foran mig, over mennesker, jeg skulle have med, og der står du som nummer 3 på listen.
Okay.
Fordi at jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle have folk med, som var fagprofessionelle, som du er, og så skulle jeg have pårørende, og så skulle jeg selvfølgelig også have autister med, eller mennesker med autisme, i podcasten. Og grunden til, at du ligesom stod ret højt på den liste, det er, at du har en podcast sammen med Bo Halskov, som jeg har hørt virkelig, virkelig meget. Altså jeg har hørt alle afsnittene, og mange af dem har jeg hørt mere end en gang. Fordi at den er ekstremt brugbar og sådan, forståelig.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Ja, jeg synes, og jeg anbefaler den alle steder, jeg kommer. Altså, hvis der er noget, hvor jeg tænker, at de kunne have gavn af at høre noget om low arousal, især. Ikke? Så det, jeg har glædet mig meget til at møde dig.
Ja, tak lige meget.
Så fedt, det kom i stand. Og Jakob, du er uddannet skolelærer.
Det er rigtigt. Det er jeg. Jeg blev uddannet skolelærer i år 2000, og så lige fra jeg kom ud af, mens jeg studerede, der var jeg vikar på et bosted, der fik jeg så et lærerjob, og så man kan sige, jeg har alle mine år på nær lige et par enkelte år, hvor jeg var ude i den almindelige folkeskole, så har jeg arbejdet inden for specialområdet, og da jeg var i den almindelige folkeskole, der var jeg også det, der dengang hed AKT-lærer, og havde meget med mange af de børn, som har de vanskeligheder, som er inden for det felt her. Så jeg har grundlæggende set, at jeg har arbejdet med mennesker med særlige behov i, det nærmer sig snart lidt over 30 år. Så ja. Det gør jeg lyder lidt gammel, men sådan er det jo.
Ja, så det har på en eller anden måde været sådan automatisk det område, du sådan blev tiltrukket af, eller fandt interesse i? Eller?
Altså, jeg vidste meget tidligt, at jeg gerne ville være lærer, men jeg troede egentlig bare, at jeg skulle være, kan man sige, ganske klassisk skolelærer. Men fandt hurtigt ud af, da jeg kom ind i det her felt, at det var i virkeligheden ikke det der med det faglige, som kan man sige, som tændte mig at få ungerne til at udvikle sig fagligt. Det synes jeg bestemt også.
Altså det med at undervise?
Det med at undervise, ikke, og gøre dem bedre til dansk og matematik og så videre, det er jo godt og vigtigt, men jeg opdagede, at det, som jeg synes var det sjoveste, det var i virkeligheden at, kan man sige, at relatere til ungerne og have med dem at gøre og være glade sammen med dem og få dem til at lykkes i alle mulige forskellige situationer.
Og hvordan udfoldede det sig ligesom, altså du blev uddannet i 2000?
2000, ja.
Ja. Og så startede du som lærer?
Ja, så begyndte jeg så som lærer på et bosted, eller ja, en døgninstitution, og der var jeg i 3 år.
På sådan en intern skole?
På intern skole, du var i? Ja, præcis. Og så efter 3 år tænkte jeg, nu måtte jeg jo lige prøve den almindelige folkeskole. Og så røg jeg ud i den almindelige folkeskole, og var der i nogle år, og havde en god, fin tid, men jo også med en masse inden for specialområdet der, ikke? Og så efter nogle år der, så skiftede jeg så over til en gruppeordning, hvor jeg faktisk ikke var i særlig lang tid, og så gik jeg over og derefter fik jobs i et par private konsulentfirmaer, og så skiftede jeg på et tidspunkt til Hellerup Skole, hvor jeg arbejdede i 5 år i et kompetencecenter. Og så for 5-6 år siden eller et eller andet, så kunne jeg se, at det her low arousal, som jeg lavede ved siden af, det kørte fint nok til, at jeg kunne leve af det, og så stoppede jeg der og har jeg lige siden da undervist og superviseret i fuld tid på low arousal, i low arousal tilgang på diverse institutioner og så videre.
Ja, okay. Så det er ligesom din vej fra...
Det er jo min vej, ja.
Udfører, yes. Som jeg selv plejer at sige om mig selv, jeg har været engang, og så til at have en anden rolle, hvor du superviserer og underviser og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja. Hvis man skal vide mere, så kan man se ind på din hjemmeside.
Yes. Ja,
hvad den hedder? Lowarousal.
.dk.
Ja, det er til at huske. Ja. Ja. Og det er jo ligesom det, der, som jeg synes er særlig interessant ved den podcast, du og Bo har. Det er det der med lowarousal, hvor hvor vigtigt det er, mm-hmm. og hvor simpelt det også er på en eller anden måde. Det kan du måske sige noget mere om.
Ja.
Og hvor stor en forskel det kan gøre. Jeg har nemlig ligesom dig. Vi har, på en måde har vi lidt en historie, der ligner hinanden. Jeg er pædagoguddannet, du er læreruddannet. Men det er sådan det samme med at starte inden for... Jeg tænkte også, at jeg bare skulle være pædagog. Jeg vidste godt, det skulle være specialområdet. Men jeg havde aldrig nogensinde tænkt, det var inden for diagnoser, at jeg ville ende. Mm. Men det gjorde jeg. Og så det der med sådan at finde på noget andet hen ad vejen, og få øje på de der sådan særlige problematikker. Ikke?
Ja.
Mm. Mm. Og det er jo ikke kun autisme, du har med at gøre, Jacob.
Nej, altså man kan sige, vi plejer jo virkelig at kalde lower arousal tilgang fagligheden bag håndtering af bekymrende adfærd. Så det er jo grundlæggende set alle steder, hvor folk kan blive vrede, sige nej og måske ovenikøbet ud af reagerende, så bør vi have nogle tanker om, hvordan vi arbejder. Der vil jeg jo sige, der er lower arousal tilgang den, jeg landede på, fordi jeg synes, det er en super god måde at gøre, at de håndterer de her ting på. Så ja. Det er den.
Mm. Til dem, som måske ikke kender begrebet lower arousal, har du så lyst til at fortælle lidt om det?
Ja, altså for man kan sige, lower arousal, det er i virkeligheden bare en ramme, hvor vi putter pædagogik ned. Det er en måde, vi ligesom strukturerer vores arbejde på, så der ligesom er nogle, kan man sige, områder, vi holder os inden for. Som jeg fortalte, så var jeg var jo interesseret i det her med at have med de her unge at gøre, som nogle af dem havde det lidt svært og så videre, og jeg synes, det var svært at navigere i. Altså, det blev meget sådan, hvad jeg lige troede og tænkte og syntes i situationen, og det var, kan man sige, det kunne jeg godt mærke, det var jo ikke helt optimalt, men det var jo nu engang, hvad jeg havde at gøre med. Og så var jeg så heldig, da jeg kom på kurset med Bo Heilskov, og da jeg gik hjem fra det kurset, så tænkte jeg bare, det var simpelthen fantastisk. Og det der,
hvornår var det?
Det har været det, i 2008 eller sådan noget lignende. Ja. Da jeg gik hjem fra det kursus, så der gik det op for mig, at der er faktisk en faglighed, vi kan holde os op af. Der er nogle rammer, vi kan arbejde indenfor her. Og derfra, der har jeg simpelthen ikke kigget mig tilbage. Jeg plejer at sige, at jeg begyndte at storke på rundt, så omholdt kurser og alle mulige steder, og jeg kastede mig over alt, hvad han havde læst. Og så fik jeg lov til at tage med ham rundt, når han lavede supervisioner på nogle institutioner osv. Begyndte meget, meget hurtigt, selvom jeg i virkeligheden ikke havde super meget styr på alle de her ting. Begyndte selv at undervise i det på et ikke særlig højt niveau, men det er jeg nu engang vidste.
Ja,
så
du blev sådan en slags trainee, eller hvad kan man sige?
Ja, altså jeg bor i hvert fald sød til at tage mig med et par steder rundt der, ikke? Og har altid været, hvis jeg ringede og havde nogle spørgsmål, altid været velvillig til at hjælpe og svare, så det,
det er dejligt.
Han har været god at have.
Det er sjovt, fordi når du fortæller det der, så kommer jeg bare til at tænke på mit eget første møde med Bo Heilskov, at jeg sådan opdager, hvem han er. Det var til en temadag ude på Center for Autisme, jeg var på. Jeg arbejdede i opgangsfællesskab. Og så underviste Bo, og jeg kan ikke huske, hvad det hed, eller men det har helt sikkert været noget med low arousal og konflikthåndtering osv. Mm. Og der var jeg stadig forholdsvis ny inden for, der havde arbejdet, det var jeg ikke engang. Der havde nok arbejdet med autisme i måske 5-6 år. Og der havde lige været en episode på mit arbejde, hvor der var en ung mand, som havde kaldt mig for luder. Mm. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Jeg kan ikke huske, men jeg kan bare huske, at det kaldte han mig, og jeg kan huske, hvor indigneret jeg blev, og hvor vred jeg blev. Ikke? Mm. Og jeg har været i mine 20'er her. Mm-hmm. Slutningen af 20'erne. Og det, som jeg kan huske, at jeg tog det op på personalemødet. Vi skulle se, nu skal vi sætte en ramme, og det skal vi ikke finde. Ja, altså, jeg kan huske det så tydeligt. Mm. Det var lige sket. Og så jeg Bo Heilskov stå inde på CFA og holde et oplæg, og det ramte mig bare lige i maven. Fordi lige pludselig fik jeg et spejl på, hvad det var, jeg gjorde. Mm-hmm. Altså, jeg forsøgte at opdrage på ham. Ja. Og fordi det ramte mig, og det gjorde det. Altså, jeg blev virkelig sådan rystet på en eller anden måde af det. Så var det, der var blevet vigtigt for mig. Mm-hmm. Det var, at vi kom DHU, i stedet for at finde ud af, hvorfor han havde, hvorfor var det den med tilgang, han havde.
Ja.
Og hvorfor var det, han gjorde.
Ja, og igen, når sådan en situation er sket, så kan man jo ikke spole tiden tilbage, men man kan bruge sin tid og kraft for at sige, hvad kan jeg gøre, så min mere risiko for det, jeg gentager sig?
Ja. Og også det der med at ligesom på en eller anden måde at finde ud af, at når mennesker siger det, de gør, så det er jo faktisk sjældent det, der er rigtig vigtigt. Mm. I hvert fald i sådan en højspændt konfliktsituation med et menneske, som har så meget pædagog og lærererfaring, som ikke altid måske er god, ikke?
Mm.
Så sandsynligheden for, at fordi jeg siger, at du skal ikke kalde mig luder, altså det er jo, det blev i hvert fald mit behov, der var kommet først. Yeah. Det var det, jeg fik øje på. Yeah. Så det står meget tydeligt for mig. Jeg husker det bare så fuldstændig klokkeklart, da han stod deroppe, og det sådan ramte mig bare, at tænke, okay, det er det, jeg er i gang med.
Ja, ja, ja. Ja.
Og så derfor har jeg ligesom dig sådan tænkt, wow, der er et eller andet her, som kan være anderledes.
Mm. Ja. Og lige præcis det der med at blive kaldt ud, eller hvad det er, det er jo det, vi i Low Arousal tilgang kalder strategisk adfærd. Ikke? Og strategisk adfærd, det er grundlæggende set former for adfærd, som de mennesker, vi arbejder med, har, fordi de prøver at holde selvkontrollen. Det er noget, de gør, når de bliver for presset, for stresset, og så er det deres måde at sige, giv mig tid, giv mig plads, jeg er for presset.
Ja.
Og det er klart, når nogen siger, giv mig tid, giv mig plads, jeg er for presset, ja, så skal vi jo ikke eskalere, så skal vi ned eskalere. Ikke?
Ja.
Det er noget, det er Low Arousal tilgang, vi er optaget af.
Og ikke tage hensyn til sig selv, som jeg jo også kom til der. Altså det blev ligesom mit behov, der blev meget kom til at fylde, ikke?
Yeah.
Og jeg ville have mine kollegaer med, og hvis det skete igen, så skulle vi have en fælles strategi om, hvordan vi håndterer. Altså, når jeg tænker tilbage på det, ikke, tænker jeg, shit. Yeah. Men det var det, jeg gjorde dengang, ikke?
Ja, ja, og man kan sige, jamen altså, fair nok, at man kan blive ramt, og det er svært i situationen og så videre. Det er selvfølgelig ubehageligt at blive kaldt ud og alle de her ting, ikke også? Men det vi jo ganske, kan man sige, kigge på, det er jo, altså det vi taler om inden for Low Arousal, tænker jeg, det er, vi taler ikke om en nul-tolerance-politik. Altså, det er ikke sådan, at hvis du siger det igen, så sker der sådan og sådan. Men vi taler om en nul-visions-politik, ikke også? Jamen, vi er simpelthen optaget af at se på, hvordan arbejder vi, så vi minimerer risikoen for, at de her ting opstår. Men at køre nul-tolerance, så er det, vi skaber modstand. Og det er jo det er en af de allermest grundlæggende ting i Low Arousal, tænker jeg. Vi vil ikke gå imod, vi vil ikke gå i krig og i kamp med mennesker, fordi det er der ingen, der vinder noget ved.
Nej. Det er også en dårligt succesrate at sætte for sig selv, jo. Fordi sandsynligheden for, at det vil ske igen på et eller andet tidspunkt, den er jo ret stor. Så hvis man kører en nul-tolerance, så kommer man jo også til at udfordre sig selv.
Præcis.
Og sin pædagogik, fordi hvad skal man så gøre?
Ja, og specielt hvis man kører nul-tolerance, fordi så skaber vi modstand, så er man helt sikker på, at det sker igen.
Ja.
Ja.
Okay. Så, jeg har jo hørt jer sige begge to i jeres podcast. Prøv lige at sige, hvad den hedder, det fik jeg slet ikke sagt.
Den hedder Lens og Heilskov. Ja, og den kan man vist finde de fleste steder, så vidt jeg er med på. Ja.
Jeg søgte på Bo Heilskov, fordi at, han er et stort fagligt forbillede for mig, som jeg kan høre, han også har været for dig.
Mm.
Og så kom den op. Og han har jo flere, og jeg vil lige sige, at jeg synes, at den I to har sammen, det synes jeg faktisk er den bedste på den måde, at den er så praktisk orienteret.
Mm.
Altså det er virkelig...
Ja, det er, og hvis jeg skal... Jeg Bo har lavet noget andet på dansk også, men hvis man er og kan høre svensk, så er der altså 4-5 svenske podcast med Bo også, som man kan søge på.
Ja, der er meget. Ja. Der ligger meget derinde. Hanne Veje har han også lavet noget med, som jeg også har planer om, og hende og jeg er også i dialog om at lave et afsnit sammen. Men jeg har nemlig hørt jer begge sige det der med, at I kan møde tit, når I hver især fortæller og bruger og underviser i Low Arousal, at folk så kan tænke, at det Low Arousal er det samme som at gøre ingenting.
Mm.
Ja.
Det er sådan en klassisk misforståelse. Jeg vil sige, det er blevet meget, meget, meget bedre de sidste år. Men de første, 7-8 år eller et eller andet, hvor jeg arbejdede med det her, der var det en kamp at få folk til at være med på, at det er selvfølgelig ikke laissez-faire, det her. Altså, og jeg tror, en af misforståelserne ligger blandt andet i det her med, at vi arbejder jo ud fra det her grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker gør det bedste, de kan. Og så er der mange, der får den her tanke, nå, og nu er der så et barn, der har væltet et lokale og slået og kaldt folk luder, og hvad ved jeg. Jamen, det var det bedste, han kunne, men så må vi hellere læne os tilbage og håbe, det går bedre i morgen.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke
godt. Det tror folk så, det er det, Low Arousal
er. Det er den, kan man sige, risiko, der er i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig forkert, fordi altså, at gøre ingenting i de situationer, det bliver ikke godt på hverken i situationen eller på sigt. Ikke? Så man kan sige, det vi er jo optaget af i Low Arousal tilgang, det er, at vi har en tilgangsdel og en metodedel. Og vores metodedel, den er delt ind i tre værktøjskasser. En til at håndtere, en til at evaluere, en til at lave forandringer med.
Mm.
Og når man står og bliver kaldt luder, eller der bliver væltet ting og sager, ja, sådan en situation, den skal håndteres, evalueres, og så skal den forandres. Og det er lige præcis noget den struktur, jeg mener, Low Arousal tilgang kan tilbyde. Det her med, at man både som farfolk eller forældre, eller hvor man nu er i henne, så skal vi være skarpe på, om er vi i den rigtige værktøjskasse.
Mm.
For det, der rigtig tit kan ske, det er, at man rører i forandringsværktøjskassen, i stedet for i håndteringsværktøjskassen.
Så man går direkte til...
Man går direkte over
ligesom
til forandring.
Ligesom jeg gjorde måske, eller hvad? Eller hvad er forandring,
når altså man kan sige, når vi har tre værktøjskasser, så er det fordi, nogle gange, så har vi forskellige mål i pædagogisk arbejde.
Ja.
Og målet i håndteringsværktøjskassen, det er for ro på. Det er at sørge for, nu skal der ikke noget, der skal smadres, der er ikke nogen, der skal slås, nu skal jeg ikke kaldes flere grimme ting. Når vi har fået ro på og fået landet konflikten, så skal vi lave en evaluering og sige, hvorfor var jeg nødt til at håndtere, hvorfor gik det her galt? Og så når vi har fået en forhåbentlig en god idé om, hvad der går galt, siger vi, og hvad gør vi så anderledes i morgen, og det er så vores forandringsværktøjskasse.
Mm-hmm.
Skal man være helt, kan man sige, flueknippende omkring de her ting, så kan man sige, at så helt hardcore, så er low arousal tilgang i virkeligheden kun håndteringsværktøjskassen.
Okay.
Evaluering og forandringsværktøjskassen, det er, kan man sige, noget, der er kommet på senere, og som, kan man sige, er lidt ud over, men som er fuldstændig nødvendigt. Fordi vi kan jo ikke, og det er der også nogen, der siger, at low arousal tilgang kan ikke stå alene. Og det er rigtigt, hvis man mener, at det eneste, vi skal kunne, det er at håndtere. Det er altafgørende vigtigt, at vi er gode til at håndtere, men vi skal også kunne lave en evaluering og en forandring. For ellers skal vi jo håndtere igen og igen og igen.
Ja, og det, jeg lægger særlig mærke til, når du fortæller det her, det er at understrege det der med evaluering også. Det er jo, at du på ikke noget som helst tidspunkt siger, faktisk så selvfølgelig er, hvis vi siger borgeren, jo omdrejningspunktet her, men på intet tidspunkt, så er det ikke borgeren, du omtaler.
Nej, nej. Altså, man kan sige, når vi evaluerer low arousal tilgang, så handler det udelukkende om, hvad kan vi gøre anderledes.
Ja.
Altså, enten forældre, fagfolk eller hvem, der nu står rundt omkring. For igen, altså, de mennesker, vi arbejder med, de gjorde deres bedste. Altså, hvis han kunne have lavet at kalde dig luder, eller hvad det nu var, jamen, så havde han jo ikke gjort det. Ikke?
Nej.
Altså, det er jo ikke, han har jo ikke ligget i sengen om morgenen og glædet sig til at skulle ned og svine medarbejderne til det. Han er blevet stresset, presset, frustreret over
ja.
Et eller andet, ikke? Og så der må vi jo igen bare sige, at altså, der er vores fineste opgave i de situationer, for ro på i situationen, og så kigge på, hvorfor gik det galt, og hvad gør jeg, så jeg ikke kan gøre ja. Ting i morgen.
Og det
er faktisk, nogle gange så bliver jeg, fordi folk, nogen kan godt lige have lidt svært ved at få hovedet omkring de her ting, og så er der nogen, der spørger, jamen skal jeg bare finde mig i at blive
ja.
Kaldt alt
det
muligt på arbejde?
Det spørgsmål har jeg også fået.
Ja. Og jeg synes, det er ikke det rigtige spørgsmål at stille. Jeg synes, det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvordan skal vi arbejde, så er der så lidt risiko som muligt for, at vi bliver kaldt de her ting. Fordi så får vi jo lige pludselig også selv handlemuligheder i det her. Så kan vi jo gøre noget.
Ja.
Hvis vi bare siger, skal jeg finde mig i alt, så har vi jo igen tabt ansvaret. Vi har lagt den fra os. Og så har vi ikke rigtig mulighed for at påvirke den situation, vi står i.
Og så har vi ligesom også en forventning jo til, at hvis vi gør noget andet, altså slipper lidt vores barrikader der, eller hvad man kan kalde det, så vil der komme en storm af dårlige adfærd væltende i os, og så lægger vi ansvaret over hos borgeren.
Yes, ja. Ja, så kan der ske det, man kalder katastrofetanker, ikke? Altså, siger, hvis ikke jeg stopper det her nu, hvordan skal det så gå om 10 år fra ham her, eller et eller andet, ikke? Og der er altså virkelig, synes jeg, en vigtig pointe, at vi skal ikke lave lortepædagogik nu, for at noget ikke skal gå galt om 10 år. Laver vi lortepædagogik nu, så går det galt om 10 minutter.
Ja.
Altså behøver vi ikke vente 10 år, når tingene går galt.
Så skal det lige om lidt.
Ja, så går det galt nu, ikke også?
Low arousal er også bygget op på nogle principper, ikke også?
Jo.
Ja.
Altså vi har jo som sagt, vi har den her tilgangsdel, og vi har metodedelen, ikke? Og tilgangsdelen er delt op i tre bidder, og metodedelen er delt op i tre bidder. Og tilgangsdelen, vi har menneskesynet, ansvarsprincippet og kontrolprincippet. Og meget, meget kort, så handler det om, at menneskesynet, det er jo der, hvor vi insisterer på, at alle mennesker gør deres bedste. Ved vi, det passer?
Sådan en kendt sætning.
Det meget, meget kendt sætning, ikke? Som den første, der ligesom formulerede den, var jo Ross Green. I hvert fald i den, kan man sige, formulering, som jeg bruger den i.
Sig den lige. Det er sikkert, alle kender.
Børn, der kan opføre sig ordentligt, de gør det.
Ja.
Og der kan vi sagtens, kan man sige, folde den her ud og sige, mennesker, der kan opføre sig ordentligt, de gør det. Og hvorfor kan vi det? Ja, fordi vi ved alligevel ikke, om det passer. Altså, den her sætning, den er så fluffy, den er så upræcis. Så hvis man kommer ind på en universitet og siger, jeg vil forske i børn, der kan opføre sig ordentligt, de gør det. Så siger du, hvad der er, den der problemformulering, den bliver du altså nødt til lige at file lidt.
Okay.
Godt nok. Så vi ved ikke, om det er rigtigt, men vi ved, det virker. Der er bunker af forskning, der viser, at hvis vi arbejder på den måde, hvor vi tager udgangspunkt i, at hinanden gør sit bedste, bliver der færre konflikter, færre arbejdsskader, de børn og unge, vi arbejder med, voksne, udvikler sig bedre, højere livskvalitet, og der er simpelthen også lavere risiko for arbejdsskader osv. for medarbejderne. Og det handler grundlæggende set om, at vi tager modstanden ud af pædagogiske arbejde. Og det er det, vi er interesseret i. Vi taler ikke om modstand, vi taler om medstand. Vi vil gå med folk. Og man kan sige helt grundlæggende, så lov og rausel-tilgang har haft lidt forskellige danske navne, og et af dem, det har været autonomistøttende pædagogik.
Ja.
Jeg tror nok, Socialstyrelsen er landet på afstemt pædagogik.
Nå, okay.
Men autonomistøttende pædagogik var også et fint begreb, for det grundlæggende set, det er der hele pointen.
Og til dem, som ikke ved, hvad autonomistøttende betyder?
Autonomistøtte, det handler jo om, at i stedet for at sige til et menneske, nu gør du, hvad der bliver sagt. Lad os tage et eksempel. En 3-årig, der skal have børstet tænder. Altså, en 3-årig skal have børstet tænder. Det er der bare ikke så mange diskussioner om, ikke? Og spørger vi en 3-årig, vil du have børstet tænder? Så vil de lidt for tit sige, nej tak, fordi det er ikke altid super rart at få børstet tænder. Så en 3-årig skal have børstet tænder, men ikke vil vi sige, nu skal du børstet tænder. En 3-årig skal have børstet tænder ved, at de føler, at det er dem, der styrer og bestemmer situationen. At vi hjælper dem til at gå med til at gøre de her ting frivilligt. Og hvordan gør vi det? Ja, det kan man blandt andet gøre ved at give den her autonomifølelse. Og det gør vi ved, at vi siger til den 3-årige, skal det være en rød og blå tandbørste? Pluto eller Mickey Mouse tandpasta? Skal vi starte i overmunden? Skal vi starte i undermunden? Vi giver valgmuligheder i de her situationer. Skal vi børste tænder før eller efter, vi læser godnathistorien? Ikke? For når man føler, man styrer og bestemmer, ja, så bliver det hele bare meget, meget, meget lettere, ikke også?
Ja.
Men igen, det er jo ikke laissez-faire. Det er jo ikke sådan, så, at hvis den 3-årige siger, nå, du vil ikke have børstet tænder, så lader vi bare være med det.
Nej. Hey. Og det er jo et kendt eksempel fra altså fra pædagogikkens verden, også jo med voksne mennesker, som kan have nedsat funktionsevne. Ja. De kan jo også have modstand på at børste tænder.
Præcis.
Og der kan det jo være så simpelt som, at man som pædagogisk personale simpelthen har så indkodet en regel om, at man børster tænder morgen, og man børster tænder aften, som man nogle gange ikke engang har overvejet andre scenarier. Altså for eksempel, så kunne det jo være, at man børster tænder klokken 3 om eftermiddagen.
Ja.
Eller hvad ved jeg.
Ja. Eller man gjorde det 5 gange om dagen, men kun i 10 sekunder.
Ja.
Eller hvad ved
så
jeg.
Så man måske ikke gør det på det tidspunkt, hvor man er allermest træt og har brugt alle sine ressourcer og alt sådan noget.
Præcis.
Og blot så nogle simple små nuancer, der kan du sagtens komme ud steder, det ved du jo også, hvor det slet ikke har været tænkt som en mulighed. Så der ligger jo også meget sådan grundlæggende, hvad vi har med os selv, ikke? Altså egentlig pædagogik.
Jo, altså det gør man jo, og nu er det jo heldigvis, der længere og længere imellem de her steder, men hvis man kommer ud i steder, hvor kan man sige, fagligheden ikke er i top, og hvor man ikke har, kan man sige, en fælles ramme at arbejde indenfor, jamen så handler det om, er det dig, der på arbejde, eller mig, der på arbejde? Og så bliver tingene gjort muligvis vidt forskelligt, ikke? Og det er der jo bare ikke nogen tvivl om. Det er ikke særlig godt for mennesker med de her problematikker, som for eksempel inden for autismeområdet. Ikke? Der er det klart, at der er, kan man sige, den her ensid i, hvordan vi gør tingene. Den er rigtig, rigtig god hjælp til stressreducering.
Ja, den kan være en god pædagogisk støtte i sig selv.
Ja.
At man, Og så det der
og så
med
det bliver jo simpelthen autonomistøttende, at vi, kan man sige, gør det på måder, som de kender til, og hvor de ikke bliver overrasket eller chokeret over, nu gør vi sådan her. Ikke?
Og som er tilpasset.
Ja,
altså for eksempel tandbørstning. Hvad er det så, der skal til for, at det kan blive en succes? Ikke?
Ja,
jeg kendte engang en, der skulle have børstet tænder, som havde meget stor modstand på det. Fordi det ved jeg ikke hvorfor. Men i hvert fald så var der nogen, der havde fundet ud af, at det var godt at gøre det, inden der skulle være en aftensnack. Men så kom der så nogle regler frem om, at når man må jo ikke spise, efter man har børstet tænder. Alle de her ting jo. Og jeg synes, det er noget af det, jeg selv er meget optaget selv. Det er det der med, hvor meget vi kommer til at vurdere ud fra normer, som vi har i vores eget privatliv. Og på en personalgruppe på, lad os bare sige 5, måske kunne det godt være 10, ikke? Det kunne det sagtens være. Altså der har man jo alligevel virkelig forskellige normer og holdninger. Og når det er dem, der kommer til at styre, så bliver det bare rigtig svært at have en ensartet pædagogik også.
Ja, det bliver jo fuldstændig vanvittigt at navigere i, for de mennesker, som har brug for forudsigelighed og så videre. Ikke? Hvis hver eneste gang, der kommer et nyt menneske ind, så bliver tingene gjort på nye måder og så videre. Ikke? Så, og det er jo også derfor, man kan sige, at det ligger så over vores forandringsværktøjskasse, derfor vi også er så optaget af struktur selvfølgelig inden for det område her, ikke? At der er noget forudsigelighed i det. Men og hvis vi lige skal binde en lille knude på nu nævnte jeg lige strukturen og tilbage til det autonomistøttende. Når vi rigtig, rigtig lykkes i pædagogisk arbejde, så er det, når de mennesker, vi arbejder med, de har en oplevelse af autonomi. Altså, de ikke føler sig kontrolleret, de føler, de har en indflydelse på situationen, de måske ovenikøbet føler, de styrer situationen, men det skal være en struktur. For ren autonomi, det er dybt godnat. Altså, det er fuldstændig, kan man sige, umuligt at navigere i. Altså, hvis igen kommer ind til et menneske, som har nogle af de her vanskeligheder, og siger, vil du gerne børste tænder? Ikke? Altså, så risikerer man bare, så enten så siger folk nej, eller så bliver det, men hvad mener du, hvornår, og så videre.
Ja.
Så siger du, hey, er det okay, jeg lige kommer, når du har spist din morgenmad, så får vi lige kigge på tandbørstning, eller hvad det nu er. Så autonomi må ikke stå alene, struktur må ikke være lydighedsorienteret.
Nej.
Men en autonomistøttende struktur, så er vi rigtig langt.
Vil du ikke sige noget mere om det med lydighedsorienteret?
Det lydighedsorienterede, kan man sige, det handler jo om, at når man arbejder som fagperson eller som forælder, så skal vi jo have folk til at gøre noget, som sagt. En 3-årig eller alle mulige andre mennesker skal jo have børstet tænder. Men vi er ked af at ryge over og bruge lydighedsmetoder, det jeg kalder for i det opdragelsesmæssige felt.
Mm.
Og metoderne herover, det er jo skæld ud, det er rettesættelse, det er straf og det er konsekvens, tænkning, ikke?
Ja.
Og de metoder er vi ikke interesseret i, fordi de virker ikke særlig godt. Det eskalerer meget, meget ofte konflikter, ikke også? Og man kan sige, de arbejder simpelthen også imod det, der grundlæggende set er vores mål. I de forskellige steder, om det er i skoleverden, eller om vi arbejder i folkeskoleloven, eller hvor vi nu arbejder, så er, kan man sige, den grundlæggende mål jo, at de mennesker, vi arbejder med, de skal kunne sendes, når man nu er færdig med at have med dem at gøre, så skal de helst videre ud i livet med, kan man sige, flere kompetencer til at kunne klare deres eget liv og have så høj livskvalitet som muligt. Der står ikke noget i nogle af de her lovgivninger om, at de skal gøre, hvad der bliver sagt.
Nej.
Oven i købet.
Hvorfor kommer det så ind, tror du? Altså, jeg har mødt det masser af gange også selv, altså også som udfører og
der er, i alle mulige roller. Der er to primære grunde til, at det kommer ind. Og det første er, at vi alle sammen jo nok lidt rundet af selv at være opdraget i højere eller mindre grad lydighedsorienteret. Ikke?
Okay.
Jeg bliver snart 50, og mine forældre var ikke super lydighedsorienteret, men det var da en fuldstændig anden måde, man tænkte opdragelse på for 50 år siden, end man gør i dag. Ikke? Det er den ene del, altså det vi sætter med i rygsækken, og den anden del, det er rent evolutionært. Vi mennesker, vi er flokdyr, og vi er simpelthen wired til at, kan man sige, få folk til at rette ind, for hvis ikke man rettede ind tidligere i tiden, ja, så sætter du flokken i fare.
Okay, så det ligger på en eller anden måde også lidt.
Det er simpelthen
uinstinkt.
Det er præcis. Det er, man kan sige, det er printet ind i os, eller hvad vi skal sige. Ikke? Det er, det ligger helt grundlæggende i os mennesker. Det er, at man kan sige, hvis ikke folk opfører sig ordentligt inden for flokken, så bliver du altså låst ud.
Okay. Og jeg har hørt jer sige rigtig mange gange i jeres podcast, det der med, at vi faktisk gerne vil have børn, der ikke opfører sig, ikke, eller som gør modstand.
Mhm.
Og at mennesket er jo grundlæggende et samarbejdende dyr.
Præcis.
Så som udgangspunkt, hvis det var nemt at børste tænder, så ville personen sandsynligvis gøre det.
Ja.
Hvis det ikke havde en større... Så når der er problemer omkring tandbørstning, så skal vi undersøge hvorfor. Og egentlig så vil vi gerne have mennesker, som tænker selvstændigt, og som våger, kan man sige, at sige nej tak til sine forældre, eller hvem det kunne være.
Ja, altså hvis vi for eksempel igen tager mennesker med autisme, som jo kan have en masse vanskeligheder med at aflæse sociale kontekster osv., og det kan jo være virkelig, virkelig stort problem, kan man sige, i sit liv, de vanskeligheder. Og det betyder jo altså også, at vi desværre lever i en verden, hvor der faktisk er folk, der er klar til at udnytte mennesker på grund af de her ting. Det kan være, at de vil udnytte dem økonomisk, det kan være seksuelt, det kan være på alle mulige måder. Så der er vi jo selvfølgelig interesseret i, at folk skal kunne sige nej.
Ja.
Det her vil jeg ikke være med til. Stop.
Ja.
Men samtidig, så skal vi have folk til at sige ja til at børste tænder.
Ja.
Fordi ellers så bliver det jo noget rod i deres liv. Jo.
Ja.
Så det er jo den her balancegang, vi skal gå, og det er jo derfor, vi vil arbejde autonomistøtten i det. Vi vil have folk til at børste tænder frivilligt.
Mm.
Ikke? Men vi vil også have, at folk de skal kunne sige, nu går du for tæt på. Det der vil jeg ikke være med til.
Ja.
Så man skal kunne have de her to tanker i hovedet samtidig.
Ja, samtidigt. Ja. Og have det med i sit pædagogiske arbejde. Jeg har også hørt Bo Heilsgaard sige, at det er ikke længere siden, et par uger siden, da der var den der udsendelse på TV.
Hvor ja, Operation
han,
X.
Ja, hvor han var med som ekspert, kan vi vel kalde ham. At et godt stykke pædagogisk arbejde, det er at få folk til at gøre det, de ikke vil.
Ja.
Uden at man...
Ja, de skal gøre det frivilligt.
Ja. Lige præcis, ikke?
Ja.
Ja, at det er jo en meget god tanke at have med sig ind.
Mm.
Jeg har selv jo bevæget mig ret meget, inden jeg blev begyndt at lave løsvisuopgaver, undervise osv., så har jeg jo arbejdet mange, mange år på botilbud på døgninstitution.
Mm.
Og det, som jeg sådan jo... Jeg synes, jeg hele tiden, når jeg evaluerer tilbage nu og tænker tilbage, støder på, det er det der med magt på en eller anden måde... kommer til at være en, en lidt en rød tråd, og nu mener jeg ikke kun magt i form af fysiske magtanvendelser, men også magt i forhold til alle mulige andre ting.
Ja.
Så må du det, eller du må ikke, og konsekvenser og så videre. Og ikke engang udtalt konsekvenspædagogik, men bare fra person til person. Altså det der med ens egne etiske moralkompas, det kommer med på arbejde, og det skal det jo på en eller anden måde også. Problemet er jo bare, når det så ikke er afstemt. Ikke? Og hvor tit jeg har mødt og ser det der med at magt kommer til at være virkelig en sådan kasse, der står i vejen for god pædagogik.
Ja, ja. Og det er, det er noget, man konstant skal være opmærksom på, ikke? Og det er jo faktisk, for lidt tid, som bad du mig om at rise op, og hvis vi skal til næste skridt, så kan man sige, det er vores næste efter menneskesyn, det er jo det her med ansvaret. At det er os, der har ansvaret, og der har vi jo blandt andet jo også ansvaret for, at vi ikke, kan man sige, går ind og buller ind i den anden persons, i det andet menneskes liv, og sørger for, at, kan man sige, at de igen kommer så tæt på at leve det liv, de ønsker at leve. Så der skal jeg jo ikke komme med mine forestillinger om alle mulige ting og sager. Nej, men nogle gange så skal vi hjælpe at lave en ramme, hvor de her ting de bliver meningsfulde for folk. Ikke også? Så vi er meget, meget opmærksom på, at det her, at vi selvfølgelig er ligeværdige, men vi har ikke samme ansvar i de her situationer.
Nej.
Og magt kan jo komme til udtryk på mange måder. Det kan også bare være, at man ikke svarer, hvis man bliver spurgt om et eller andet. Ikke? Fordi så kan man sige, hvad tænker den anden så? Så kan det blive svært at underlægge situationen. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at have med, at vi ikke, kan man sige, er her for at, kan man sige, at få vores, vilje eller vores syn på ting og sager ind, men vi er for at skabe en ramme, hvor det andet menneske kan leve det liv, de vil leve. Ikke?
Ja. Nu er det jo nok så ikke på den måde en del af Laura Russell, eller måske er det, men i forhold til, jeg ved jo godt, hvad din holdning er til konsekvenspædagogik, men kunne du ikke tænke dig at sige det?
Jo.
Altså det er jo også noget, man stadig kan bruge, også stadig meget. Jeg vil sige det der med straf, det er jo ikke, fordi man tænker som pædagogisk personale, forhåbentlig ikke, at man tænker det som en god løsning, men det, man kommer til at kunne gøre i stedet for, det er, at man tænker, at belønning kan være en god strategi, og at kan motivere nogen til at gøre noget andet, osv.
Ja, og der er forskning ret tydelig, at det skal vi virkelig passe på med, fordi det har nogle voldsomme bivirkninger, når vi kommer til at arbejde belønningsorienteret. Men hvis vi skal starte med konsekvens, så må sige, altså konsekvenspædagogik, det er jo den, der handler om at sige, hvis lad os sige, nu er vi i skolen, og så er der et barn, som ikke magter at tage bogen op af tasken, så siger vi, hvis ikke du tager bogen op, så ringer til din mor. Så det vil sige, det er en trussel. Ikke? Det er jo det, kan man sige, en konsekvenspædagogik tit kommer til udtryk ved.
I trusler,
ikke?
Ja.
Og der har vi jo sådan set i Laura Russell tilgang at sige, jamen hvis det virker, altså hvis du siger til et barn en gang, ved du hvad, hvis ikke du tager den bogen, så må du ringe til din mor. Og han så altid tager bogen op efterfølgende.
Ja, okay.
Fint nok. Så går det nok. Det er ikke det store problem, vel? Men hvis du 8 gange i løbet af en dag skal sige, så ringer jeg til din mor, så ringer jeg til din mor, så bliver det for dumt, ikke også?
Jo.
Så skal vi gøre noget andet. Og problemet er jo, at det er jo aldrig sådan, at hvis man siger det en gang til børnene, så gør de det resten af tiden, vel?
Nej,
fordi der ligger jo selvfølgelig noget bag ved den her adfærd. Der er en grund til, at barnet her ikke magter at tage bogen op af tasken, ikke også?
Ja.
Så derfor er vi ikke interesseret i at, kan man sige, ryge ud af den her konsekvenstænkning. Og man kan sige, specielt nu er vi i en autisme-podcast, så kan vi jo også lige tage det her begreb med, som hedder central koherens, som rigtig mange mennesker med autisme kæmper med. Altså, at man ikke er super god til at, kan man sige, gennemskue årsag og virkning. Og det er jo blandt andet de her børn, som ikke er så gode til at lære deres fejl. De bliver,
i hvert fald årsag og virkning i andres outcome, ikke? Og outset.
Jo,
altså det der med at skulle kunne regne ud, hvad...
Ja, lige præcis. Ikke? Også, regne ud, hvis jeg gør sådan her, hvad må der så sker, ikke også? Og det er jo igen også en årsag til, at man kan sige, man er så optaget af at arbejde med struktur inden for autismeområdet, fordi så behøver man ikke regne så meget ud. Ikke? Så gør man, som vi plejer, og man ligesom bliver guidet hen af strukturen i situationen, ikke? Og det er jo simpelthen en kognitiv færdighed eller egenskab, at man har, man er god til de her ting.
Det er de fleste jo.
Ja, altså, Bård Heilsgaard plejer jo at sige, at op til 20% inden for normalområdet kæmper med problemer okay. inden for den centrale ja. Kohærens. Så det er,
så det er alligevel...
Det er ikke så lidt, og det kan for eksempel komme til udtryk, hvis man nogensinde har mødt nogen, der bliver rasende på parkeringsvagten over de her ja. Parkeringsbøder.
Dem har man vel nok mødt et par stykker.
Det har man mødt et par stykker, ja. Ikke? Og så grundlæggende set, så har man jo ikke helt forstået sammenhængen. Det var ikke ham, der parkerede min bil. Det var mig, der parkerede den, ikke også?
Ja.
Og det, der jo så sker, det er jo, at hvis man så synes, at det parkeringsvagten er en idiot, så risikerer man jo, at man ikke parkerer bedre næste gang. Og så begynder det jo at blive bedre,
ja, okay.
ikke også?
Ja.
Så det her, kan man sige, jo så hænger sammen med vores konsekvens og vores belønningstænkning, det er jo, hvis ikke du er god til at forstå årsag og virkning, og så er der en, der kommer og siger, hvis ikke du slår nogen i frikvarteret, så får du en smiley, og når du har 4 smiley, så får du en iPad-tid. Slå smiley iPad.
Altså, ja, min det er
central,
mange ting.
Ja, min centrale kohærens, den fungerer ok, og jeg kan ikke se nogen sammenhæng i de
nej,
her ting.
Nej.
Så man kan sige, alt det her med belønning af de her ting, som igen forskning er ret tydelig på, eller ekstremt tydelig på, at der er nogle voldsomme bivirkninger med, det bliver endnu mere meningsløst inden for autisme.
Mm-hmm.
Fordi folk, kan man sige, vi risikerer, at de hele tiden føler sig straffet, fordi at de ikke forstår, at man havde lavet den her, hvis du gør sådan, så sker der det.
Mm-hmm. Ja, kan det passe, jeg har hørt jer sige, at hvis der skal falde en belønning, så skal den falde med det samme?
Men altså, vi vil jo meget hellere tale ind i bestikkelse.
Det er da klar tale.
Ja, ikke også? og forskellen på en bestikkelse og på en belønning, det er jo, at i bestikkelsen, der gør vi noget rart, noget sjovt, ja. Noget hyggeligt sammen, og så håber vi, det nok til, at personen følger os. Det er jo autonomistøtte i kernen, simpelthen, ikke? Altså, vi kan ikke andet end at håbe, at de går med os, men vi kan lave en pædagogisk ramme, hvor de får lyst til at følge os.
Ja.
I belønningen, der siger vi, når du har gjort, så får du.
Så det er en ydelse, man skal levere først.
Det er præcis det, og det vil sige, at forskellen er, at i belønning er der vilkår indover.
Ja.
Og det her vilkår, det er giftigt.
Ja.
Det her vilkår, det gør jo, at, som du sagde før, vi mennesker, vi er det samarbejdende dyr. Og det skaber simpelthen bare en udfordring i vores samarbejde her. Og som sagt, forskningen er fuldstændig tydelig. Der kommer voldsomme bivirkninger, når vi gør de her ting. Man slider på folks motivation for at gøre de her ting. Man skaber modstand. Det bliver også på den ene side af nettet, og den menneske, vi arbejder med, på den anden side af nettet. Ikke? Der er det, der man kalder den legitimerende straf. Hvis ikke du slår nogen, så får du en smiley. Og hvis man så er kommet til at slå nogen klokken 8 om morgenen, ja, så hvorfor så holde sig tilbage resten af dagen?
Ja.
Så det bliver rigtig, rigtig bøvlet.
Det føles lidt ad med det der. Jeg tror, jeg har hørt det i jeres podcast, men det er også noget, jeg har hørt Bo Heilsgaard sige ellers. Det der med, jeg har helt sikkert også selv kommet til at sige det som praktiserende pædagog, og har også hørt mange andre sige det. Nu har vi jo lavet en aftale.
Ja.
Og det er jo sådan et rigtig, virkelig godt eksempel på, har vi i virkeligheden det?
Mm-hmm.
Fordi det er jo sjældent en aftale. Mm-hmm. De aftaler, der bliver indgået med jeg kan især huske det fra den døgninstitution, jeg har været på, som var et rigtig godt sted. Jeg var virkelig glad for at være der, fordi jeg kunne bare mærke, at det var personale, der havde også hjertet med på arbejde.
Mm.
Og alligevel skete mange af de her ting jo alligevel.
Mm.
Fordi man kommer til at gøre de her ting sådan på ryggraden på en eller anden måde. Fordi så siger man det her til normalt begavede børn, men de havde en autismediagnose.
Mm.
Så laver man jo aftaler, men det er jo ikke aftaler, det er jo regler i virkeligheden.
Mm.
Vi beslutter jo...
Ja.
Sådan her vil vi gerne have det, så kan vi lave en aftale med ham her, så siger han nok ja. Mm-hmm. Og så siger han jo ja, hvis han er 7 år, og altså, hvad er i virkeligheden?
Men vi vil jo gerne samarbejde, så siger man jo ja. Ikke?
Jo, og så kalder vi det en aftale, og en aftale ligger der jo så det der med, at når vi så lidt bebrejdende kommer til at sige, nu havde vi jo lavet en aftale.
Ja.
Altså det bliver bare en meget ulige fordeling, ikke?
Ja, fuldstændig. Og selvfølgelig vanvittigt meningsløst. Når vi siger, at vi havde jo en aftale, så er vi jo også på bagkant, og så bliver det moraliserende, ikke?
Ja.
Og det er jo det sidste, vi ønsker. Fordi igen, når vi moraliserer, så skaber vi modstand. Og når vi skaber modstand, begrænser vi barnets følelse af autonomi. Og så er det game over. Og igen, barnet. Når jeg siger barnet, så kan det lige så godt være ung eller voksen, ikke også? Så det der med at sige, at vi laver en aftale, det bliver altså fuldstændig meningsløst. Og der, hvor jeg tit har hørt det, det er, at så er der et barn, der har været i konflikt, og så tager man er der en voksen, der tager en snak med det her barn, og så husk, nu må du ikke slå, og du ved godt, og hvad hvis der var nogen, der gjorde det mod dig, og vil du synes, ja, det var særlig rart, og alle de her ting. Ikke? Ja. Og barnet kan da godt sidde og sige, ja, jeg ved det godt, og jeg skal også lade være at slå, og så alt det ene, ikke? For de kan sidde og sige ja fra nu af og til juleaften, men det ændrer jo ikke på, at næste gang han skal ud til frikvarter, og på vej ned ad trappen er der en, der kalder ham idiot, eller tager hans kasket, eller han bliver sparket over benet ud til fodboldkampen, ja, så er han lige dårligt til at effektregulere, han er lige infleksibel, han er lige impulsiv, og så kommer han, risikerer vi, at han kommer til at slå den anden, ja, oven i lampen, ligegyldigt hvad vi har snakket om inden.
Ja.
Så det er det endnu et eksempel på, at man kan tabe ansvaret. Det er, hvis vi bruger vores tid og energi på at snakke de her konflikter igennem med børnene bagefter, hvor, altså med den moraliserende vinkel på, som du ved jo godt, at vi har sagt. Glem det. Brug tiden på at kigge på, hvordan laver vi om i det her frikvarter? Hvad skal vi gøre, når han skal ned ad trappen? Skal han gå først ud? Skal han gå sidst ud? Skal han gå en anden vej ud? Skal han have tilbud om at sidde indenfor i frikvarteret? De ting kommer til at ændre noget i barnets adfærd.
Ja.
Ikke hvad vi snakker om. Hvis ord kunne ændre adfærd, så var der ikke nogen børn, der havde adfærdsproblemer.
Nej. Og slet ikke de børn.
Slet ikke de børn, for de har fået det at vide, siden de var to. Ja. Mange af dem, ikke også?
Mange gange.
Ja. Ja. Og det har ikke ændret en dyt ved.
Nej, tværtimod.
Ja. Og så sker du så også det næste. Det er jo sådan, når man bliver ved med at sige, vi havde en aftale, så bliver man jo selv frustreret og føler, ja, magtesløshed og så videre, ikke også? Og så er det, at vi virkelig kommer til at stå på hver side af nettet i den her pædagogiske arbejde. Og som sagt, hvis vi kommer til at arbejde på måder, hvor de mennesker, vi har med at gøre, de ser os som modstandere, så er det slut.
Mm.
Altså, så kommer man til at piske efter. Man,
ja, det er så
til,
rigtigt.
Altså. Man kommer til at lave brandslukning.
Ja.
Og det, altså, det er jo igen, det er der jo ikke nogen mennesker, der kan holde til. Vi skal være lang tid på arbejdsmarkedet i dagens Danmark i dag, og du kan ikke rende og lave brandslukning til du er oppe i 70'erne, vel? Så når vi taler om de her ting, så er det selvfølgelig fordi, at de mennesker, vi arbejder med, de skal have et ordentligt værdigt liv, og de skal mødes på en god måde. Men det er også fordi, at vi ikke er interesserede i, at medarbejderne skal gå ned med stress og udbrændthed,
ja,
på arbejdsmarkedet.
Så der er to aspekter.
100%. Ja. Og de begge dele er rasende vigtige, ikke også?
Hvad er din erfaring med, altså når vi taler om magt, så nu har vi jo talt om det der med, man kunne godt sige, at denne her moralisering, det kommer også til at blive en slags magt, ikke? Altså i hvert fald noget, der er lidt i familie med det, så findes der jo også de helt fysiske, den fysiske magt.
Ja.
Jeg har mødt flere gange, og har også selv været involveret i magtanvendelser. Og det skal jeg aldrig mere nogensinde igen have noget med at gøre. Fordi det føles jo bare grundlæggende virkelig ikke særlig rart. Og for mig som pædagogisk personal. Og
det er farligt.
Det er farligt, og det er jo forfærdeligt at tænke tilbage på, at jeg har været involveret i magtanvendelser med 7-årige. Altså, det er jo fuldstændig absurd. Men hvad er din... fordi jeg møder jo meget pædagogisk personale, som siger, hvad skal vi så gøre, når han eksploderer eller bliver farlig og alle de her ting. Kaster med golfbolde, hvad det kunne være. Ikke? Så vil nogen kan synes, at low arousal er... som vi var inde på tidligere, det der med at gøre ingenting, og som ikke tør at sådan slippe den der fysiske magt. Er det noget, du har...
Ja, bestemt. Er der et menneske, vi arbejder med, som får det svært, og måske oven i købet bliver så presset og stresset, at de mister selvkontrollen. Og det er jo her, hvor der så bliver der kastet, slået, smadret, sparket, og måske bliver der knaldet vinduer, og har vi mennesker med lavere funktionsniveau, måske oven i købet sådan noget voldsomt selvskadeadfærd også, og så videre. Og det kalder vi kaosadfærd. Og kaosadfærd, det deler man op i to dele.
Mm-hmm.
Det kan være ikke farlig adfærd, og det kan være farlig adfærd. Og ved ikke farlig adfærd, ja, der griber man ikke ind. For hvis adfærden ikke er farlig, jamen, så skal vi ikke gribe ind, fordi hvis der er en, der står...
Og det er for eksempel, hvis hele værelsets inventar bliver ødelagt.
Ja,
det er det under ikke farlig?
Det er jo, altså, hvis man, der står en person alene i et værelse og render og vælter borde og stole osv., det er jo ikke farligt. Det er farligt, hvis du går derhen. Mm-hmm. Det er farligt, hvis du griber ind. Så risikerer du, at det bliver farligt.
Ja.
Ikke? Så ved ikke farlig adfærd, så griber vi ikke ind. Er det farlig adfærd? Har vi en 9. klasses elev, som er ved over at have fat i en 3. klasses elev og tæve ham gul og blå? Ja, så er vi nødt til at gribe ind.
Altså, ja.
Det kan vi jo ikke stå og kigge på. Men det er klart, det første vi gør, når man griber ind i sådan en situation, det er jo ikke gå ind og lave en magtanvendelse. Det første vi gør, det er, at vi prøver at stille os imellem. Og se, om vi kan sørge for, at man kan sige, at den store, han ikke rører på den lille her. Og langt, langt de fleste gange, så er det nok. Det er det ikke altid. Nogle gange kan det være, at man som aller sidste udvej er nødt til at gå ind og holde fast. Men hvis man gør det, så skal man gøre det på nogle gode måder. Og man kan sige, jeg er det, der hedder Studio 3-instruktør. Det er sådan en 3-dags kursus, man kan tage, hvor vi underviser i præcis, hvordan man gør det her.
Hensigtsmæssigt og ordentligt.
Ja, præcis.
Ja.
Men jeg vil også samtidig sige, at det er nogle kurser, der er rigtig gode, når vi er inde på voksenområdet, og vi har med voksne udviklingshemmede og så videre. Arbejder vi på børneområdet, så skal vi måske bare, kan man sige, have fokuset på igen mere, hvordan håndterer, evaluerer og forandrer vi. For der er faktisk forskning, der også viser, at hvis man uddanner personale i de her fysiske metoder, så risikerer man at se en stigning i antallet af magtanmeldelser. For pludselig har man jo adgang til metoderne. Ikke?
Ja.
Og de skal holdes ved lige, og de skal trænes og besøges. Og er man i rammer, hvor der er meget, meget voldsomt, så kan det være det rigtige at gøre. Er man i en skole eller en SFO eller et eller andet, så skal vi prøve at se på,
eller på børneområdet,
pædagogiske ting,
så må man også automatisk sige, ikke, at vi skal virkelig forsøge at undgå.
Så skal vi prøve noget andet. Ikke? Og så kan der være tilfælde, hvor hvis der er børn, som går meget på hinanden, så kan det også være, at det er der, vi gør det. Men igen, det er de færreste tilfælde, vi er, kan man sige, er nødt til at gå ind og holde fast.
Hvis jeg så skal udfordre dig lidt som pædagogisk personale, også kunne finde på, og, altså du ved, det, når man siger det, så møder du så nogensinde en bekymring for, jamen det er også rigtigt nok, det kan vi godt se, men hvis nu at hans fjernsyn eller computer er blevet smadret en gang om ugen, så har vi jo ikke råd til at købe noget nyt, så vi er jo nødt til at gå ind og...
Altså, men så er det jo fordi, at man ikke lykkes med at lave en håndtering, en evaluering og en forandring. Fordi hvis han bliver smadret sin fjernsyn en gang om ugen, jamen så har vi jo ikke fået lavet om i den grundlæggende ramme, så har vi jo ikke fået ændret problematikken.
Mm-hmm.
Og hvis ikke man lykkes med det, ja, så kan man stå der igen og igen og igen.
En gang om ugen.
Ja, og der kan man sige, der er svaret jo ikke, at fordi vi ikke har fået lavet om i rammen, ja, så laver vi en magtanvendelse en gang om ugen. Nej, den dur selvfølgelig ikke. Så er vi nødt til at sige, hvordan sørger vi, så det her det ikke eskalerer.
Ja.
Så ofte, som det nu engang gør. Ikke?
Hvordan er det? Der er du meget mere opdateret end mig, Jakob, i forhold til, hvordan det er på området. Det er længe siden, jeg har arbejdet med borgere, hvor det her var en ting, altså i forhold til magtanvendelse. Jeg kan huske, mit første møde med døgnområdet, der havde jeg en i øvrigt virkelig sød, jeg ved ikke, hvad han var, afdelingsleder, et eller andet, som sagde til mig, at vi jo skal for alt i verden undgå magtanvendelser. Indimellem, så ved vi dog, at hvis vi lige kommer til at træde ham over tæerne, så han eksploderer, så kan det give sådan en udløsning. Fordi de har også brug for den her fysiske kontakt. Det har jeg hørt mange pædagoger sige.
Mm-hmm.
Har du, er noget, du har hørt før?
At
det kan være, selvom det er ubehageligt, så kan det så tilføre det noget positivt bagefter.
Ja, den har jeg godt hørt, og der det forskning, som jeg har læst på det område her, det er jeg meget uenig i, at det kommer, kan man sige, føre lidt tilbage til det her katartisk begreb, som man havde i gamle dage med, at man ligesom havde brug for at komme af med det, og man skulle lufte det ud, og når det så var væk, så blev det helt bedre. Og det viser forskning, det passer ikke.
Nej.
Det er faktisk modsat. Altså, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det kommer herop. Fordi alt det stress, alt det kortisol, adrenalin, som bliver smidt ud i blodet, når man rører de sidste situationer her, det hjælper ikke nogen.
Mm-mm.
Det gør bare livskvaliteten lavere, ikke også?
Ja.
Så det er nok lidt gammeldags tænkning, det med, at han skal op og miste selvkontrollen en gang imellem.
Jamen, det er jo faktisk sådan jo.
Og det er der ikke nogen, der skal. Der er masser af mennesker, hvor det kan være svært at undgå det. Men det er ikke fordi, at det er et behov, de har.
Nej.
Og så siger folk, så falder de til ro bagefter. Ja. Fordi så er man fuldstændig
udmattet
og flad og alt muligt. Men,
man har ikke fået det bedre.
Men man har ikke fået det bedre. Og mens det stod på, havde man det jo forfærdeligt.
Ja.
Og man havde måske ovenikøbet farlig adfærd. Ikke?
Jo. Jo, altså der findes jo tilfælde, hvor det jo kan tage hele og halve timer. Ikke?
Ja.
Det er jo, ja. Og noget af det, som jeg har tænkt på efterfølgende, at der kan menes, det kan jo være det der med, at den fysiske kontakt, altså alle mennesker har jo i en eller anden grad brug for fysisk kontakt, og den kan jo være svær at give til nogle af de her borgere, vi møder, hvad end rammen nu er, om det er botilbud, døgninstitution, skole, whatever, men mennesker, som har det svært. de tillader jo ikke altid, eller er i stand til at tage imod fysisk berøring. Og der tror jeg, der kan have været en tanke omkring også, så er der da noget kontakt, ikke?
Mm-hmm.
Men så er opgaven jo selvfølgelig at få den ind på anden vis. Altså.
Ja, ikke? Altså, fordi der er jo masser af mennesker med de vanskeligheder, som jo også er sensorisk udfordret, ikke?
Ja.
Og nogle gange, altså, jeg har været inde i sager med en ung mand, som provokerede nogle af sine klassekammerater, fordi så slog de ham, og så kunne han ligesom, det var hans sensoriske input, så kunne han ligesom mærke, hvor han gik til, ikke også?
Mm-hmm.
Og der er det jo her, hvor vi i dag siger, at så vil vi hellere prøve med kugleveste og elastikbånd og alle de her ting og sager.
Og gøre alt muligt andet.
Ikke? Og specielt jo, fordi hvis vi snakker om et menneske med et forhøjet affektniveau, altså som enten er det, vi kalder optrapningsfasen, eller måske ligefrem, har mistet selvkontrollen og kaster, slår, smadrer og sparker, ja, så vil man jo ikke røres. Så skal du fandme holde nallerne væk, ikke også?
Ja.
Så er det jo ikke i de situationer, vi kan man sige, har lyst til at tilbyde en fysisk kontakt.
Mm-hmm.
I det, vi kalder hverdagsfasen, hvor der er ro på, og det, man kan sige, hvor der er grøn adfærd, hvis man deler det op i grøn og gul og rød, ikke? Så kan man jo tilbyde massage, dybe tryk og de her ting, som alle mulige mennesker har meget mere forstand på, end jeg har, men som grundlæggende set, det handler om, at
sætte en ramme, der passer til det.
Ja, sætte en ramme, der passer til det, ikke? Og hvor man, kan man sige, får givet den der kontakt, som kan være rigtig god og fin, ikke? Men den skal være på det rigtige måde, på det rigtige tidspunkt.
Jeg tog selv, da jeg arbejdede i opgangsfællesskab, sådan en specialpædagogisk massageuddannelse på et par dage, og var meget spændt på, om jeg fik brugt den, fordi jeg arbejdede med mennesker med autisme, som jo kan have et sansesystem, der er anderledes end det, vi ellers ser. Og jeg blev meget positivt overrasket over, hvor de stod nærmest bogstaveligt talt i kø, altså hver torsdag, som masserede jeg. Og det var jo så meget individuelt, hvad de hver især ønskede. Nogle kunne have det meget, som du også er inde på, dybe tryk og sådan en lidt mere massiv kontakt, end vi ellers tilbyder til vores egne børn, for eksempel, eller et eller andet. Og nogen skulle have det meget let, nogen skulle bare vikles i et lag. Altså det der, og det var utroligt forskelligt, men de elskede det.
Ja, okay.
Altså langt de fleste.
Ja, ja.
Fordi at ønsket er der jo ofte. Det skal bare være meget tilpasset til hvad der er brug for, ikke?
Jo. Ja, bestemt. Og det er klart, der skal det jo ikke være en katalem eller smuthold, at folk siger, at det er derfor, vi går ind og holder fast. Det giver ikke nogen mening.
Nej. Ej, jeg tror heller ikke, og der ved du nok mere, end jeg gør, men jeg tror ikke, at det er længe. Altså, jeg tror, der er sket meget. Er der ikke det?
Der er helt sikkert sket meget. Altså, man kan sige, en gang imellem, så kommer jeg ud på institutioner, hvor jeg tænker mit, ikke også? Og hvor jeg ikke når nær så langt med mit budskab, som jeg godt kunne tænke mig. Men jeg synes, der er længere imellem de her institutioner, men
det er der
bestemt, men jeg tænker også over alle de institutioner, der ikke ringer, og ikke nødvendigvis til mig, men sådan nogle, som laver de her ting, som jeg gør og vi gør.
Ja.
Og dem er jeg bange for, at dem er der nok stadigvæk nogle stykker tilbage rundt omkring.
Det tror jeg også, der er. Altså, jeg har arbejdet i en stor botilbudskæde, som jeg var virkelig glad for. Altså, jeg plejer faktisk at sige, at mit flotteste pædagogiske stykke arbejde har jeg lagt i den kæde. Nu vil jeg ikke lige sige, hvem det er, for jeg ønsker faktisk ikke at hænge dem ud, fordi jeg er faktisk meget stolt af det pædagogiske arbejde, jeg lavede der. Og fordi vores team var virkelig velfungerende. Og der havde vi en borger, som kom fra et sted, hvor at magt og kontrol havde været pædagogikken. Og det kunne hun slet ikke. Altså hun reagerede jo i virkeligheden hensigtsmæssigt, når hun gjorde modstand.
Mm-hmm.
Og der prøvede vi at gøre noget helt andet. Og der var nogle meget voldsomme problematikker til stede, som skulle hjælpes. Og vi kunne i hvert fald jo hurtigt konkludere, at det havde ikke virket at holde og kontrollere og tage ting fra hende og låse døren og så videre. Så vi prøvede det modsatte, og det var gik virkelig godt. Ikke? Men der var også andre teams, hvor det ikke gik lige så godt. Og det er jo der handler det jo om struktur og ledelse og procentdel faguddannet, altså hvor meget personale er faguddannet, og benytter man, kommer man til at vælge sådan lidt dørmandspædagogik,
så kan
det også være svært at få rigtig meget pædagogik ind, hvis grundlaget jo simpelthen ikke er i orden for at kunne modtage den slags.
Ja, ja.
Og mange ting i spil, ikke?
Jo, ja, fuldstændig. Ja. Og man kan sige, selvom man kunne håndtere det med magt og alle de her ting, ja, så skal vi jo ikke.
Nej, lige præcis.
Og det er klart, får man et menneske ind på en institution, som kommer fra et andet sted, hvor man har gjort tingene på skøre måder, ikke? Ja, det er da klart. Det her menneske vil have det rigtig svært, og medarbejderne vil stå i en lang, lang, lang periode, hvor de her ting virkelig er hårde og op ad bakke, og man kan føle frustration og magtesløshed. Men det betyder ikke, at man skal gå tilbage og arbejde med dårlige pædagogiske metoder, som har ført personen derhen, hvor de er nu.
Nej. Nej, fordi det bliver jo en optrapning. Vi kommer jo til at virkelig tilføre noget rigtig skidt.
Mm.
Jeg lavede et afsnit med en gammel kollega, jeg har, der hedder Jesper Carlsen, som er psykolog. Han er knalddygtig. Han laver også oplæg om primært om ADHD.
Mm.
Han har en Facebook-side, der hedder ADHD for voksne. Han er... ligesom Bo Heilsgaard er en virkelig dygtig formidler, så er Jesper det også. Han er helt anderledes, men virkelig, han kan virkelig noget med at formidle et budskab.
Mm.
Og han sagde, det tog jeg meget med mig, for det podcast-afsnit, så sagde han til mig, altså, vi arbejdede på døgninstitution sammen for børn med autisme, og de var mellem 6-18 år.
Mm.
Og vi var begge rigtig glade for at være der. Det var der, hvor vi begge to, hvor jeg har omtalt før, det var et sted, jeg var vældig glad for. Og han sagde til mig, men Maria, de børns reaktion var i virkeligheden virkelig hensigtsmæssigt. Mm. De skulle jo gøre modstand, selvfølgelig skal de det.
Yeah.
Altså, du ved, når man står i de der situationer med magtanvendelse og så videre.
Mm.
Det havde han tænkt meget på, og det har også fået mig til at tænke, altså, at vi, selvfølgelig reagerer man jo helt instinktivt efter, og hvor man jo som personale skal stoppe op og sige, hov, stop, holdt.
Bestemt.
Hvad er der galt her?
Ja, altså, og specielt igen, altså, har man problemer med den her central kohærens, og ikke rigtig forstår sammenhæng, og måske heller ikke rigtig forstår sociale situationer. Ja, nogle af de her mennesker, så en magtanvendelse, det er jo opleves jo simpelthen, som at de bliver overfaldet.
Ja.
De ser ikke sammenhæng, de ser ikke, hvorfor kommer det her foran? De kan ikke koble det til, at de har stået i en konflikt og kastet en kop efter nogle andre. Lige pludselig, så kommer der bare nogen og hopper på dig.
Ja.
Det er mildest talt ikke særlig god følelse at stå med.
Og så synes jeg faktisk, altså en af de grunde til, at jeg altid har synes, at autisme var virkelig dejligt at arbejde med, det er det der med årsag-effekt. Fordi ligesom du siger, det kan være svært at regne ud, hvad har den kop at gøre med, at nu bliver jeg holdt fast.
Mm.
Så at jeg synes, det der er den pædagogiske spændende og faktisk en opgave, jeg synes, man kan have ret god succes med, hvis man er nysgerrig. Det er faktisk at skabe årsag og effekt. Fordi at de mennesker kan være meget bygget op via, eller have en tilgang til verden, som er bygget på årsag og effekt. Så opgaven bliver jo at finde ud af, hvad kan være den rigtige årsag og effekt her.
Mm-hmm.
Og ikke for at motivere, men for ligesom at hjælpe med at skabe en vej, ikke?
Jo, og man kan sige, og det er jo igen, det er jo lige præcis det her for struktur, altså alt at gøre ned for det her område, ikke? Fordi det er jo der, hvor man kan sige, vi laver en plan, ikke? Altså, så skal vi, gør vi det her, skal vi det her, skal vi det her. Altså, jeg har da arbejdet med børn, hvor man kan sige, når man møder ind om morgenen, så hver dag, det er en ny dag. Altså, der er ikke nødvendigvis blevet taget særlig meget med fra dagen inden, om hvordan vi gør ting og så videre. Så hver dag, så starter vi med at have en god, tydelig struktur, som vi så skal guide børnene igennem igen. Og det skal vi også i morgen. Og det skal vi også i overmorgen.
Og resten af tiden.
Og formentlig resten af tiden. Ikke? Og så er du selvfølgelig, kan man sige, nogle af de her børn, når de så bliver ældre, så kan de selv begynde at bruge nogle af de her strukturer, og nogle af dem får mindre behov for det, når de kommer længere op i alderen. Ikke? Men man kan sige, grundlæggende set, så det... Nu må vi snart lower arousal. Det handler jo rigtig meget om adfærd og så videre. Den aller bedste ven, vi fagfolk og forældre har, når det handler om adfærd, det er jo, når vi er på børneområdet, at børnene bliver ældre. Altså, du kaster bare mindre med stolen, når du går i 9. end du gør i børnehaveklassen. Ikke? Og heldigvis, ikke? Fordi du kan kaste dem lidt længere i 9. Ikke?
Ja.
Men man bliver jo dygtigere til at... man bliver mindre impulsiv, ikke? Også man bliver bedre til at effektregulere. Ja. Man bliver mere fleksibel. Ikke?
Det bliver langt de fleste.
Og det bliver langt de fleste, medmindre vi er på et lavt udviklingsniveau. Ja. Ikke? Også, og så skal der jo bare være støtte hele vejen igennem. Ikke?
Mm.
Men i de her situationer, der er det der, hvor vi, kan man sige, grundlæggende set er opgaven at sørge for, at indtil børnenes hjerner, de når at blive bedre til de her ting, skal vi ikke banke dem oven i hovedet, vi skal ikke føle sig forkerte, vi skal lave rammer, hvor de lykkes.
Jamen, det er sjovt, du siger det. Altså, jeg har mødt virkelig mange. Jeg har mit sidste job, lønmodtagerjob, jeg havde, som jeg afsluttede her i efteråret, det var at være mentor for unge her i Frederikssund Kommune via jobcenteret. Altså udsatte unge mennesker, som havde problemer, alle mulige udfordringer af alle mulige art. Ikke? Det kunne også være diagnoser osv. Og når jeg mødte de mennesker, så fremstod de jo sådan umiddelbart, altså overhovedet ikke som voldsomme. Det var de ikke, faktisk. Men når jeg så læste deres papirer nogle gange, så kunne jeg se, at adfærden i skoletiden, altså tidlig i skoletiden, den havde været meget voldsom. Det er helt klart også min egen pædagogiske erfaring. Det er det der med, at der sker virkelig noget i tiden. Mm. Altså det der kaos, der er i de her børnehoveder, det er fuldstændig voldsomt.
Ja.
Der sker heldigvis en regulering. Mm. Men tænk også på, hvor meget de bliver udsat for af forkert pædagogik,
måske
fastholdelser. Det er forhåbentlig de fleste, der kommer udenom det. Men hvor meget det også kommer til at påvirke? Ved man noget om det? Altså i forhold til, hvad forkert pædagogik kan gøre?
Hvad ved man om det? Altså, det man i hvert fald skal være rigtig, rigtig opmærksom på, det er det her med, at hvis vi, kan man sige, får skabt nogle rammer, hvor vi ikke lykkes med, at børnene holder selvkontrollen, at de, hvis de kommer meget op i kaos og så videre, at der er noget forskning der går ind og fortæller om at man kan sige så kan de simpelthen få de kan beskrive dem der har sprog til de her ting, de kan beskrive at de ligesom får sådan lidt en følelse af at stå og se sig selv udefra.
Mm-hmm.
Og det er nogle rigtig usunde ting, fordi det spiller ind i, kan man sige, så kan man have en forhøjet risiko for noget skizofreni og alle mulige grimme ting, når man bliver ældre og så videre. Så det er virkelig ikke noget at vi er interesseret i. Det der med at miste selvkontrollen, det er rigtig, rigtig usundt.
Ja.
Udover at det er jo farligt for alle i nærheden, og livskvaliteten er elendig, ikke?
Jo.
Så er det ikke godt for nogen at miste selvkontrollen.
Nej, det synes jeg er en virkelig vigtig sætning, altså det der med, at det ikke er sundt at skulle miste selvkontrollen, og slet ikke på bekostning af af alt andet.
Ja, vi plejer simpelthen at sige, at i Laura Rausleger, inden for pædagogisk arbejde, der er det aller vigtigste, at det går forud for alt, det er, at de mennesker, vi arbejder med, de har selvkontrol. At de ikke kaster, slår, smadrer og sparker. Og der vil vi gå usandsynligt langt for, at folk de holder selvkontrollen. Og det er jo også derfor, man kan sige, når vi snakker om, kan man sige, vores håndteringsværktøjskasse, den som i sin kerne virkelig er low arousal tilgang, ja, så er vi 0% optaget af læring. Vi er 0% optaget af udvikling, når vi står i en situation, der er ved at eskalere, når vi skal lande. Vi er fuldstændig ligeglade. Hvis du gør sådan, hvordan går det så om 10 år, om 20 år og sådan noget? Ravnlig ligeglade. Lige nu, der handler det om, at vi skal have ro på i situationen.
Ja.
Og det vi gør jo, hvis vi lige skal have det med, og igen, fordi det er det, der kan man sige, er kernen og det oprindelige low arousal tilgang. Det er jo her, hvor vi går ind og kigger på, hvordan vi arbejder med vores affektsmitte, ikke også?
Jo.
At når vi står i de her situationer, ikke, at man vender siden lidt til, at man passer på med øjenkontakten, man taler af afdæmpet, i hvert fald ikke for højt. Man kan gøre det, man kalder grounding, hvor man står og gør sig helt sådan helt tung og dvask i kroppen, ikke? Skaber afstand, vi bruger afledninger, sætter sig ned, læner sig op af noget. Alle de her metoder, som kan man sige, bliver nedeskalerende. Og bliver vi gode til at gøre det her, bliver vi gode til at nedeskalere, så er det virkelig sjældent, at vi behøver, at folk kommer op og mister selvkontrollen.
Mm-hmm. Så det virker jo, jeg kender godt de der teknikker der, ikke? Altså, som jo også er, der er også noget med, hvor mange skridt man skal være væk fra, eller afstand og alt det her, ikke? Ja. Så det kan simpelthen have en effekt alene nærmest.
Men altså fuldstændig, altså det, altså bliver vi gode til at håndtere, at det der med, om kalorier og afslutte tilgang står alene, nej, det kan det nok ikke, men bliver vi gode til at håndtere, så kan vi godt nok tage et langt skridt hen ad vejen.
Ja.
Bare ved, at folk har deres selvkontrol, ikke også? Men hvis det eneste, vi gør, er at håndtere, så risikerer vi, at vi skal håndtere tit.
Ja,
og det, vi,
også, det, og
vi,
det bliver helst, rigtig trættende for alle.
Ja, det bliver tungt i længden, ikke også?
Ja. Hvis du skulle give nogle korte fif til dem, som ikke kender Laura Rausel, ikke har været på kursus hos dig.
Mm.
Hvad kunne man så gå i gang med, sådan du ved, uden at have haft en undervisningsdag om det? Hvad kunne så et lille tip være?
Ja, altså mit første tip vil være at huske på, at det menneske, du står overfor, når de kalder dig luder, eller de siger nej, eller hvad, så gør de det ikke for at være frække, flabe eller provokerende. Der er et eller andet, der står i vejen.
Ja.
Hvad det er, det ved vi ikke nødvendigvis i situationen. Men det øjeblik, vi, kan man sige, insisterer på, at han gør ikke det her for at provokere mig, jamen så er det igen, at så bliver det helt meget lettere. Fordi nu åbner vi en dør ind i en nysgerrighed, en åbenhed overfor, hvad der kan være på spil her. Men hvis vi tænker, at han gør det for at være provokerende osv., så skaber vi modstand, eskalerer konflikten, og så går tingene galt. Ikke?
Jo.
Så det er tilbage til vores menneskesyn, at alle gør det bedste, de kan. Og så vil jeg sige, det næste, man kan prøve at være rigtig opmærksom på, det er, at man ikke får rodet rundt i værktøjskasserne. Altså det her med, mm-hmm. at når vi håndterer, så gælder det kun om at få ro på.
Ja, okay.
Så der er det ikke noget med at sige, så står vi nede og eskalerer, og så nu får vi lige barnet lidt ned, og så siger vi, ja, jeg havde jo altså også sagt til dig, ikke? Og så, ja. Så risikerer vi bare, at tingene kører op.
Og moralisere.
Og så begynder vi at moralisere og skabe modstand, ikke? Så, så det der med at få skilt ad, når tingene er, når der er et forhøjet effektniveau, så handler det om at få ro på. Og så kan man sige, når så er der en, kan man sige, hverdagsfase, når der så ro på igen, så kan vi så gå ind og kigge på og sige, hvad gør vi så, så der er så stor chance og mulighed for, at det ikke går galt igen.
Ja, og, så og, det er en proces, der er ret vigtig at kende trinene i, faktisk.
Fuldstændig, og man kan sige, det der håndterer, evaluerer for andre, det er jo ikke bare navne på vores værktøjskasser, det er en arbejdsgang. Det betyder simpelthen, at når noget går galt, så starter vi med at håndtere. Når vi har håndteret, så evaluerer vi. Og når mm-hmm. vi er ude, så laver vi en forandring.
Ja.
Og lige bare for at åbne et kæmpe, kæmpe område her til sidst, som vi kommer ind på, men i forandringsværktøjskassen. Sådan jeg tænker den, det er jo inde i den her omkring selvbestemmelsesteorien,
ja.
Som handler om at det her med, at alle mennesker har behov for at opleve autonomi, samhørighed og kompetence. Har vi lavet en ramme, der tager højde for de her ting, altså at man føler sig ikke kontrolleret, at man er en del af fællesskaber, i den grad man nu kan, og kompetence, at man kan finde ud af det, man bliver bedt om.
Mm-hmm.
Hvis de tre ting er på plads, så er det sjældent, vi behøver at håndtere særlig meget,
for ja.
Så er vi der, hvor vi gerne vil være.
Okay. Altså, jeg kendte jo godt en masse til low arousal, og har, jeg har ikke undervist ikke i det, som du gør overhovedet, men det er jo ofte et tema, jeg har med, når jeg har forskellige undervisningsdage, så det er jo et vigtigt punkt, synes jeg.
Mm-hmm.
Men det, som er blevet meget tydeligt for mig i hvert fald, det er det der med processen i det, altså de der trin, du fortæller om, det er i hvert fald noget, jeg selv
nu. Og det er det, jeg lige præcis mener med, at det her, det er bare en ramme.
Ja.
Altså masser af de ting, jeg står underviser i på kursen, det gør folk i forvejen.
Ja.
Ikke? Altså som du også siger, du har også gjort en masse af de her ting i forvejen, ikke? Men det, der kan gå galt, det er, at vi roder rundt i det, og vi kommer til at lave en forandring, hvor vi virkelig bare skal håndtere, ikke?
Mm. Ja. Altså det er i hvert fald noget, jeg er i hvert fald blevet meget klogere på i dag, det der med, og det der fjernsyn, som kan blive smadret en gang om ugen.
Mm.
Så er det jo noget andet, vi skal ind først, altså det der og evalueringen, ikke mindst, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Jamen fedt, tak fordi du kom, Jacob.
Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
Super.